Tātad, izmantojot situāciju, pirmkārt, Lidos Rīgas vārdā es vēlētos atvainoties absolūti visiem pasažieriem, kuriem pēdējās dienās ir nācies gaidīt ilgāk rindās pirms drošības kontroles, vai arī lidostas vainas dēļ viņi ir nokavējuši savus lidojumus. Un, es vēl joprojām vēlētos aicināt pasažierus lidostā ierasties vismaz 2 stundas pirms plānotā lidojuma, jo šobrīd šis ir absolūti pieteikams laiks, lai paspētu iziet pilnīgi visas formalitātes un izlidotu arī uz savu plānoto galamērķi. Ņemot vērā pēdējās dienās publiskajā telpā izskanējušās ziņas par šīm garajām rindām, varu apliecināt, ka šobrīd situācija ir normalizējusies atsevišķos laikos, īpaši tā saucamajās pīķa stundās. Gaidīšana var būt garāka, aptuveni 40 minūtes un nedaudz vairāk, bet, kā jau es minēju, ja cilvēks ir ieradies lidostā 2 stundas pirms plānotā reisa, tad šobrīd šis ir absolūti pietiekams laiks, lai šo te visu varētu izdarīt laicīgi.
Arī šorīt.
Arī šorīt.
Kāpēc ir vispār šāda situācija? Cik patiesi ir tās neoficiālās ziņas, ka nevis darbinieku slimošana, bet gan darbinieku neapmierinātība ar atalgojumu ir viens no tiem galvenajiem iemesliem garajām rindām uz drošības pārbaudi?
Konkrēti runājot par 7. un 8. oktobri, kad bija vislielākās rindas lidostā Rīga, tad piemēram no šiem te plānotajiem darbiniekiem, plānotā darbinieku kopējā skaitā aptuveni 40 darbinieku bija uz slimības lapām. Līdz ar to mums bija nepieciešams piesaistīt darbiniekus no citām struktūru vienībām, arī no administrācijas, lai šo te situāciju vērst par labu un cilvēki rindā stāvēt pēc iespējas mazāk. Par to, vai šie darbinieki atrodas uz slimības lapām fiktīvi vai nefiktīvi, to gan mēs nevaram spriest, jo šīs slimības lapas ir izsnieguši ārsti un viņu lēmumu mēs, diemžēl, vai par labu nevaram šobrīd apstrīdēt.
Ja dēļ garajām rindām tiek nokavētas reises, kā cilvēkiem rīkoties?
Jā, šobrīd lidosta Rīga uzņemās pilnu atbildību par notiekošo situāciju. Un ja pasažieris, kas ir ieradies lidostā 2 stundas pirms plānotā lidojuma un lidostas vainas dēļ, garo rindu dēļ, ir nokavējis savu reisu, tad lidosta kompensē visus tiešos radušos zaudējumus. Un ja pasažieris ir nonācis šādā situācijā, tad viņam ir jāizpilda pretenziju pieteikuma forma. Un šī forma ir atrodama gan lidostas mājaslapā, apakšējā sadaļā zem sadaļas atsauksmes, gan to var arī izdarīt lidostā informācijas centros.
Un kā cilvēkam pierādīt, ka viņš ir bijis tās 2 stundas pirms, cik saprotu, tas ir tas atslēgas vārds?
Šis cilvēkam, šajā procesā cilvēkam nav nekas jāpierāda, vien būs jāiesniedz, piemēram, varbūt tā ir fotografija vai apraksts, izskata apraksts, tad attiecīgi mūsu analītiskās daļas speciālisti pēc video novērošanas kamerām noteiks, kurā brīdī cilvēks ir ienācis plidos termināli durvīm, un šis būs šis tā atskaits laiks 2 stundām, kas attiecīgi pēc tam būs pierādīšanas objekts.
Jā, bet tad galvenais ieteikums ir pasažieriem ierasties 2 stundas iepriekš. Ir vēl kādi ieteikumi, kā būtu droši, ka tā drošības kontrola tiks izietā ātri raiti un nevadratīsies nekādas problēmas?
Principā visi šie noteikumi, kā sagatavoties drošības kontrolēm, ir pieejami gan lidos mājaslapā, gan arī termināli uz vietas, bet tas, ko es gribu minēt cilvēkiem, biļešu iegādes laikā rūpīgi iepazīties ar visiem noteikumiem, kas tiek norādīti, vieglprātīgi vienkārši nenospiest pogu apstiprināt vai iepazinos, bet tiešām pavadīt pāris minūtes un saprast, kas ir tās lietas, ko drīkst ņemt līdzi, ko nedrīkst, kādā veidā ir iepakojami šķidrumi un tā tālāk.
Arī kas ir tās tipiskākās kļūdas, varbūt, ko neievēro pasažieri?
Tipiskākās kļūdas ir bīstamo un aizliegto priekšmetu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana. Cilvēkam varbūt šķiet, ka šķiltavā nekādu lielu postu nevar nodarīt un tā saucamās blue light šķiltavas, kas deg ar zilu gaismu, ar zilu liesmu, kuras vienkārši nevar nopūst, tās noteikti nav atļautas ņemt līdzi. Tāpat tās ir arī problēmas ar šķidrumu, daudzumu, apjomu un tā tālāk, jo ja ir definēts, ka līdzi var paņemt tikai to tilpumu, kurā ir 100 ml, tad 120 ml tie gan nebūs pareizais tilpums, ko ņemt līdzi. Un ja šāds tilpums ir pie drošības kontroles konstatēts, tad tas tiek izņemts. Tad tiek
un katrs šāds gadījums aizkavē ne tikai konkrēto tieši, pasažieri, bet visu rindu.
Tieši tā. Jo, ja pareizi pasažieris ir sagatavojis drošības kontrolē, viņš var ietaupīt savā šajā drošības kontrolas procesā 30 sekundes. Un visā kopumā tas var atslogot un palielināt caurlaidības spēju par veseliem 15%, kas lielu rindu gadījumā ir ļoti būtisks laika posms.